Danas je kod Vimo jedan izmed najvećih vajšnovskih praznikov, jedan izmed najpomembnijših dneva, onem dan pojavitve gospoda Nityanande. Zato tudi ne beremo izrednega Šrimad Bhagavatama, ampak je danes bomo prebrali verzi iz Čajtanja Čaritamrite. Ta verzi je sicer brez komentarja, ampak kljub temu. Vande Ananta Bhutaishvaryam. Vande Ananta Bhutaishvaryam. Shri Nityananda Mishwaram. Yasya Chaya Tat Tat Swarupam. Agenapi Nirupyate. Vande, odajem svoje poštovanje. Ananta, neograničeno. Adbuta i čudesno. Aishvaryam, čije obilje. Shri Nityanandam, gospodinu Nityanandi. Ishvaram, svevišnja božanska ličnost. Yasya, čijom. Ichaya, voljom. Tat svarupam, njegov identitet. Agnena, neznalica. Api, čak. Nirupyate, može ustanoviti. Prevodim komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada, ki je. Odajem svoje poštovanje Šri Nityanandi, svevišnjoj božanskoj ličnosti, čije je obilje čudesno i neograničeno. Zahvaljujući njemu, čak i budala može shvatiti njegov identitet. Naslov tega poglavja se imenuje Slave gospodina Nityanande Balarame. In že ta naslov nam pove identiteto gospoda Nityanande. Kdo pravzaprav je gospod Nityanande? Nam pove, da je to sam Balaram. Kot Balaram se je pojavil oziroma je, ker je večen, starejši brat Krišne. In ravno tako je tudi Nityananda, starejši, bi lahko rekli brat, starejši spravljavalec gospoda Čajtanje Krišne. Od njega je starejši 12 let, rodil pa se je v Eka Čakri. In sicer mami Paramvati in Parmavati in očetu Hadaj Odža Panditu. A sem prav prebral? Odža. In že kot otrok je ni bil navaden otrok. Kazal je vse simptome, da je on res posebna oseba. Ko se je igral z drugimi otroci, se niso igrali navadne otroške igre. Igrali so drame, ampak prav posebne drame. In sicer iz Krišna lile, potem iz Rama lile. In nenavadno je bilo, da je že kot otrok vedel vse to, čeprav mu tega ni nihče povedal. In odrasli so se čudili, kako on pozna toliko teh zabav, kako se igrajo te zabave, kje so to prebrali, kje so to slišali. A ne, takrat ni bilo interneta ali televizije. Danes, če bi se to zgodilo, bi mislil, to je sigurno nekje, od nekje vletelo. Ampak včasih otroci niso dobili informacij z vseh strani. To je bilo precej lažje, tudi za vzgojo. A ne, vemo, kakšen problem je danes. Kdo je avtoriteta. Včasih so otroci dobili informacije samo, tudi v teh krajih, dobili so informacije od staršev, od učitelja, od duhovnika, pa mogoče kakšen potepuh še prišel okrog. In to je bilo vse. Kaj pa danes? Danes jih bombardirajo z vseh strani. Vsi jim govorijo, naredi to, pa boš srečen, naredi to, pa boš srečen. Gledajo televizijo, vidijo tamo, tam posod, vsi govorijo, samo to, pa boš srečen. Vse reklame nam ponujajo srečo. In starši nimajo več avtoritete, kar je logično. Ne? Ampak no, v tistih časih je bilo še drugače. Otroka je vzgajala cela vas in tako so se otroci skupaj igrali in recimo ena izmed teh igr je bila recimo kako je Krišna ubijal demone. Potem zanimiva je bila tudi igra ko so se igrali Ramachandro, se pravi Nityananda je bil. Kaj je bil Nityananda? Lakšman, ja. Nityananda je seveda igral Lakšmana. In ko je tako, nekoč se je Lakšman prepiral oziroma boril z Ravano in ta Ravana je deček, ki je igral Ravano, je samo loto se je vrgel vanga in Nityananda se je onesvestil. Ker je tako živo je igral, tako, v bistvu ni igral, ker to je bil on, a ne? Ni se mu bilo potrebno postavetiti z vlogo, ker je to že bil. In tako se je nasvestil, nikakor ga niso mogli zbuditi. In prišli so starši, otrok je ležal tam mrtev, gledali se, kaj storiti, potem so vsi smodrovali, da bi so ga poskusali polivati, potem so mu dali za podnos razne dišave, da bi se zbudil, ampak nikakor se ni zbudil. In potem se je nekdo spomnil, ha, to je, katero, to zabavo so se igrali, se pravi, tam v tej zabavi je Hanuman prinesel zdravila, a ne, da ga je ozdravil. In tako je en izmed otrok igral Hanumana, prinesel zdravila in ta celo Himalajo, a ne, oziroma cel vrh gore. In iz tistih zdravil so potem v igri so mu dali in se je zbudil in je zdravil. Tako resne so bili te otroške igre. Potem je bila tam tudi v bližnji vasi, v gozdu blizu bližnje vasi je bil tudi ena velika kača. In ko je Nityananda, mislim, da je s svojim bratom ali je z nekom drugim, ne vem točno, odšel tja, so mu vsi rekli, da ne hodi v ta gozd, da ne, ker je tista kača, je jedla ljudi, velika kobra je bila. Ampak Nityananda se ni oziral na to. Rekel je, kaj, pa je šel v gozd. A ne. In ko je prišel v gozd, je ta kača se postavila pred njega in rekla, stoj, kam greš? A ne? In, ne vem, govorila je. In Nityananda pa nije rekel, samo ti se ustavi, jaz se ne bom. In to tako autoritativno, da je kača obstala in ga obogala. In vsi so se čudili, a ne, zakaj to? In potem je ta kača povedala zgodbo, kaj se je, mislim, zakaj je tam, a ne, kaj je, kdo je ona, a ne. In povedala je, da je včasih, v tistih časih, ko so živeli pandave, da je bil, da ko so bili pandave, ko jih je Dhritarashtra poskusil sežgati in mu to ni uspelo, po tistem so odšli v neko vasico in živeli pri revnem brahmanu. In ta vas pa je imela to značilnost, da je tam živel demon Bakasura. To ni bil Bakasura iz Krišne lile, ampak en drug. In ta demon je imel in ta demon je jedel ljudi, a ne? In ker so te ljudje v tej vasi nekako hoteli živeti v miru, so se s njim dogovorili, da mu bodo vsak dan poslali enega človeka in kup hrane, da se naje. In vas je bila tako velika, da je vsakdo prišel na vrsto šele po nekaj letih. Tako da so bili nekako vsi zadovoljni. Prosim? A po 20 letih? No, po 20 letih šele. In živeli so, so nekako zadovoljno. In zgodilo pa se je, da je ravno na tisti, takrat, ko so prišli Pandave tja, ravno v tistem času je, je ta družina tega Brahmane bila na vrsti, da pošle enega človeka tja. In ta Brahmana pa je imel ženo in sina in hčerko. In potem in čeprav je bil tako reven, je odstopil pol hiše Pandavam. Ampak pol hiše to pomeni pol sobe, ker hiša je bila zelo majhna in zelo revna. In vsak dan je odšel ven prositi za hrano. To je bila njegova aktivnost. In tisti dan so bili ti Brahmana in njegova žena in otroci so bili zelo žalostni in Pandave in niso povedali Pandavam, zakaj se godi, zakaj so taki. In mož je rekel ženi, nič, jaz bom odšel. A ne? In žena je rekla, ne, ti moraš hraniti otroke, kdo bo prinašal hrano za njih? Bom šla jaz. In rekel je sin, ne, bom šel jaz. A ne? In tako naprej. Ravno obratno, kot bi v velikih primerih, a ne, se zgodilo. Vsi so se hoteli žrtovati za druge. In tako, rezultat pa je bil, da se niso mogli dogovoriti, ampak so vsi skupaj jokali tam. A ne? In Pandave pa so pa so gledali, ne vem točno, kjer je bil tam, jih je vprašal, kaj pa se, kateri od Pandav jih je vprašal, kaj se je zgodilo, zakaj ste tako žalostni? In potem so mu povedali in Bima je rekel, oh, ni problema, bom odšel jaz. Bom jaz rešil. In mislili so, da se tako, da je on pač, da se hoče žrtovati tako kot drugi, a ne, kot ostali od te. Ampak rekel Bima, ne, brez skrbi, to bom jaz že rešil. Samo hrano pa tudi moramo nesti temu demonu, a ne, zraven. In naložili so cel voz hrane in Bima je odšel k temu demonu in mu nesel hrano. Ampak zgodilo se je, seveda, Bima je po poti postal lačen, a ne? In začel jesti tisto hrano. In tako se je lotil te demonove hrane in demon ga je videl in se zelo razjezil, kaj to ješ mojo hrano? Ne samo, da bom tebe pojedel, jaz moram tudi še hrano, še ta voz hrane je bil zame, a ne? Ampak potem sta se borila in seveda zmagal je Bima, a ne? In med tem pa je, Arjuna pa takrat ni bilo doma in med tem je prišel domov Arjuna in vprašal, kje je Bima, a ne? In povedal sem jo, da je Bima odšel se boriti z demonom. Uf, je rekel Arjuna, to pa ni fair, moramo pomagati, a ne? In je odšel za njim. In ko pa je že hodil po poti, pa je razmišljal, da je sigurno da je tako pozen, da bo sigurno da se bitka že odvija. Zato je kar naslepo izstrelil puščico, naga, nekaj z kačo v zvezi. V glavnem, puščica je bila, ki se je spremenil v veliko kačo, da bi ta kača pomagala v borbi. In puščico in tako je izstrelil in odšel proti Bimi, proti bitki. Bima pa je ta čas že rešil situacijo, ne, in se odpravil nazaj proti domu in tako sta se z Arjuno srečala. In povedal je Arjuni, kaj se je zgodilo, da je zmagal brez problema in kaj pa sedaj s to kačo tam, ne, ta puščica je bila izstreljena. Arjuna je odšel do tega gozda in te kači naročil in rekel, poglej, ne moreš zdaj ubiti nikogar, a ne, čeprav sem poslal, tega demona ni več, zato tukaj bodi tukaj pri tem drevesu in ne smeš nikamor od tu. Če pa kdo pride do tebe, pa ga lahko poješ. To je bil tak blagoslov. In tako so se, to je povedala ta kača, ti Nityananda, pa je rekel, no, od zdaj naprej si lahko tukaj, ampak nikoga ne smeš pojesti. In kača je rekla, pa kako, jaz sem vedel kača, jaz moram, nekaj moram jesti. In Nityananda je rekel, brez skrbi, ti samo bodi tu in vse bo dogovorjeno. Vse se bom dogovoril s prebivalci, tako da tukajšnjimi, tako da bodi brez skrbi. In ta kača je imela vero v Nityanando, ostala je tam in čakala in res se je zgodilo. Sam Nityananda je rekel, ko bodo prišli ljudje, jih ne pojesta, ne? Moraš jih pustiti. In res so potem, ostala je tam in ljudje so ji prinesli hrano in jo častili. In naslednji dan in naslednji, tako da je imela vedno dovolj hrane. Zraven so postavili tudi tempelj in skrbeli za to kačo, brez da je jedla ljudi. Tako so živeli složno. Nityananda je bil, tudi ta primer kaže, nekako je bil usmiljen. Nityananda je, ne da je bil, no, Nityananda je najbolj usmiljen. Svoje usmiljenje je kazal na več načinov. Usmiljen je bil do vseh, tudi do najbolj padlih. Spominjamo se zgodbo o Džaga in Madaju, potem, ko je bil že Nityananda, neko je bil odrasel. V glavnem usmiljen je bil do najbolj padlih duš in do vseh. In za povračilo, za to, da je dajal to svoje, karkoli komu dal, nikoli ničesar hotel povračilo. Edini pogoj, ki ga je dajal, edina stvar, ki jo je moral nekdo imeti, je bila njegova vera. Samo to, nič drugega. Samo da je verjel, da se bo zgodilo in se je zgodilo. Nityananda je bil precej nenavaden. Živel je starši in takrat je prišel k njim na obisk en sanjasi. In navada je bila, da je gostitelj, se pravi domačin, tisti, ki je lastnik hiše, da je pogostil vsakega obiskovalca, posebno pa še sanjasija. In navada je bila tudi, da je bolj ko ne rutinsko vprašal, kaj ti lahko dam, s čim ti lahko služim. Karkoli boš rekel, vse bom izpolnil. In tudi ta obiskovalec, ta sanjasi, je tudi oče Nityananda prebuja, je pač rekel temu sanjasiju, da mu izpolni vsako željo, naj se počuti kakor doma. Ampak ta sanjasi je si res želel zelo nenavadna stvar. Želel si je Nityanando. Rekel je, ta obiskovalec je bil tam že par dni in je videl otroka, videl Nityanando, in kako je in njemu se je razvila velika ljubezen do njega, prav kako vsi so imeli radi Nityananda, no. In potoval je po svetu in zato je rekel očetu, rekel, veliko potujem, pa potrebujem spremljevalca in ta otrok mislim, da je idealen za to. Oče od Nityananda prebuja bil zelo žalosten, tudi svoji ženi Padmavati je povedal, kaj se je zgodilo in oba sta bila zelo žalostna, ampak sta rekla nič, če si obljubil, moraš obljubo izpolniti. Ne? In tako je Nityananda odšel po svetu z 12 leti. Cela vas, cela Eka čakra je bila v solzah, ko je odšel, ampak taki so, obljuba je obljuba, ne? Nityananda je potem potoval po celi Indiji, nekaj časa je potoval s tem sanjasijem, potem pa tudi sam. Mislim, da do 32. leta. In ko je bil star 32 let, se pravi od 12. do 20 let je potoval, to je kar nekaj, ne? Ko pa je bil star 32 let, je srečal gospoda Čajtanjo. To je bilo zelo nenavadno srečanje. Ko sta se videla, sta oba sta padla v ekstazo, oba sta se najprej Čaitanja, potem še Nitjananda, in to je bilo res doživetje, kot da se poznata odvedno, in tudi res sta se. In potem sta, od takrat naprej sta bila pač skupaj. In gospod Čaitanja je začel z gibanjem Sankirtane. To pomeni, da so širili sveto ime gospoda. Šli so Nityananda in Haridas Thakur sta odšla od vrat do vrat in vsak dan sta poročala potem gospodu Čaitanji, kaj se je zgodilo. In tako sta odšla tudi, tako sta srečala tudi Džaga in Madaja, kot sem prej povedal, in da vsi vidimo, kako usmiljen je bil gospod Nityananda. Džaga in Madaja sta bila velika razbojnika in sta ne samo, da bi ne samo, da sta napodila te dve svete osebe, ampak tudi, ne vem, je bil Džaga in Madaja, eden izmed njih je fizično ranil Nityananda, ne, z črpinjo, ne vem, je vrgal v glavo, a ga je udaril po glavi, v glavnem ranil ga je do krvi. In Nityananda pa je bil tako usmiljen, da mu tudi malo ni zameril. Ampak, ko je gospod Čaitanja to zvedel, pa je bilo to drugače, zelo se je razjezil. Ne, ker gospod Šipanča, tato Šiši Gorani, taj, ki, čaj. Gospod Čaitanja tolerira vse, kar storiš njemu. Ne more pa tolerirati, da nekaj storiš njegovemu bakti. In zato je hotel tega Džagaja ali Madaja, Madaja. Se pravi, Madaja je hotel, poklical je čakro in ga hotel kar ubiti. In potem ga je Nityananda prosil, gospod, ne, ustavi se, ti nisi prišel, da bi se s čakro boril proti demonom. V tej inkarnaciji si tukaj zato, da se boriš s svetim imenom, to je tvoje orožje. In ko je tako branil Madaja, je Džagaj se je tudi tako prečistil, da je videl, kaj sta narobe storila, ne? In mu je bilo zelo žal. In potem je tudi Džagaj začel prositi. A ja, Džagaj je že prej ustavljal, poskusil ustaviti Madaja. In s tem je storil tako, bi rekel, dobro delo, da se je prečistil. In ko se je prečistil, mu je bilo žal, kar je storil. In ko mu je bilo žal, kar je storil, se je še bolj prečistil in tako naprej. In postal je tam. In potem ga je Čaitanja, gospod Čaitanja, je videl, kakšna sprememba se dogaja v Džagaju, in odpustil je tudi Madaja in oba sta se tako prečistila, da sta postala čista bakte. Bilo ima je zelo žal za vse svoje grehe, ki sta jih storila. In od takrat naprej sta samo hodila okrog in pila sveto ime. Potem sta tudi hotela sta se odkupiti za vse svoje grehe, za vse grešne aktivnosti, ampak to ni bilo mogoče, ker sta prvič sta storila tako veliko teh grešnih aktivnosti, drugič pa tudi pol od njih se nista spomnila, ker sta bila pač pod vplivom alkohola. Tako da je Nityananda je rekel tema dvema padloma dušoma, naj postavita gat, to je kopališče, dostop do reke Jamune in tam ne Jamune, Gange. In tam potem služita vsem vajšnavam oziroma vsem baktam oziroma vsem ljudem, ki pridejo. In tako sta to tudi res storila. To usmiljenje Nityananda se vidi tudi, kako je bil usmiljen do nekih drugih razbojnikov. Nityananda je bil zelo nenavaden. In čeprav je živel kot sanjasi, je žvečil bateljnove vreščke, potem, kar takrat sanjasi niso delali, danes ne vem, potem je tudi imel polno nakita in vsega. In to so videli tudi neki razbojniki. Videli so, a ne da, in so razmišljali, ta Nityananda je zelo bogat, zato bi bilo dobro, da bi, mislim, in je lahka talča, z lahkoto ga bomo ropali. In tako so se zmenili. Vodja teh razbojnikov je bil en brahmana, ampak brahmana je bil samo po rojstvu, ni imel nobenih brahmanskih odlik. In tako so se zmenili, da bodo zvečer prišli do hiše, kjer so živeli Vajšnave in jih ropali. In zvečer so prišli tja z orožjem, poslali so izvidnika, da je gledal, kaj se dogaja, in izvidnik je rekel, sedaj še jejo, mečkaj še počakamo. Ne? In tako so rekli, dobro, malo bomo počakali in potem, ko zaspijo, pa jih bomo napadli. In kaj se je zgodilo? Ko so Nityananda in njegovi spremljevalci zaspali, so zaspali tudi vsi poslušalci. Ne, so zaspali tudi razbojniki. In spali so tako dolgo, do jutra. Tako da so Nityananda in njegovi spremljevalci se zbudili pred njimi. In ko so se ti razbojniki zbudili, so se zelo čudili, kaj se je to zgodilo. To pa res nekaj, to so neke čudne stvari se dogajajo. In rekli so nič, to nekaj ni v redu. Zato bomo to vajo ponovili. Prišli bomo še jutri, še drugi dan. In rekli so še, to pa sigurno smo mi naredili nekaj narobe. Danes bomo raje častili božanstvo Durge in ji ponudili vino in meso, tako da bo zadovoljna in nam bo pomagala. In tako so res storili in naslednji dan prišli. Ko so prišli do te hiše, so že na dvorišču videli velike, močne osebe, ki so bili oboroženi, tako da so razmišljali, pa kaj je to zdaj, a je to... To pa res mora biti še bolj bogati, kot smo mislili. Če so že njihovi čuvaji, že njihovi varnostniki so okrašeni z draguli, z orožjem, z vsem. In tako močni so, da jim nič ne moremo. In potem je en izmed razbojnikov rekel, to je nenavadno, včeraj jih ni bilo. Se pravi, nekaj se jim je moglo, nekaj, tu mora biti nekaj drugega vmes. In prišli so do zaključka, da je sigurno prišel k tem Vajšnavam nekdo nek bogataš na obisk in te spremljavci so njegovi. In tako so rekli, to pa ni več naša kapaciteta, zato bomo raje počakali par dni, da te varnostniki odidejo in jih potem napadli. In res so čez par dni spet prišli in kaj pa se je takrat zgodilo? Ko so se bližali po noči hiši, so kar naenkrat vsi skupaj oslepeli. Niso več videli. In tako ko so bili slepi, so se hoteli rešiti. In en izmed njih je padel trnje. In se drugi je padel med komarje in obade in so ga celega pojedli. En je padel v kanalizacijo. En je padel, kakršno žije, v tisto jamo, ki so imeli. In tako so se pobijali slepi. In kaj se je potem še zgodilo? Potem je začela nastala nevihta. Toča je padala. Veter, neurje, kakršno ga še ni bilo. In vse je padala so drevesa po njih. In ti razbojniki so komaj, da so bili še živi. In ta vodja razbojnikov pa je razmišljal, to, kar se dogaja, to je pa, to je res, to je tako nenavadno, to, ta oseba, ki ga hočemo oropati, to ni navadna oseba. In potem je razmišljal, pa to je sigurno, to je sigurno vsevišnja božanska osebnost. In zanimivo, ko je to razmišljal, ni imel motiva, da zato, ker tako trpi, in začel je v mislih prositi vsevišnjo božansko osebnost. Ampak ne zato, da bi ga rešil trpljenja, ampak zato, ker je ugotovil, da ta oseba ne zasluži tega, kar smo hoteli storiti. Ne? Tako mu je bilo žal. In ko mu je bilo to žal, se je še bolj prečistil. In ko se je tako prečistil in prosil gospoda Nitjanando, je kar naenkrat spregledal, nevihta je nehala in tudi ostali so se nekako rešili iz teh svojih zagad. Potem pa je odšel tudi fizično do Nitjanande in se mu upravičil, povedal mu je resnico, kaj, ker v bistvu mu sploh ne bi bilo treba povedati, kaj je bilo, da ga, ker na nek način Nitjananda ni niti opazil, da ga je sploh kdo napadal. A ne? Te Vajšnove so isto živeli naprej, kot so bili prej. Ampak kljub temu se je upravičeval, prosil ga je za naj mu odpusti in ti spremljavci od Nitjanande pa so mislili, to je pa sigurno zdaj še ena prevara, ne hoče nas prevarati, da nas bodo potem napadli, a ne, da se sedaj delajo tukaj. Ampak Nitjananda bi bil drugačen. Vedel je, da so ti razbojniki, da je ta glavni razbojnik iskren in zato ga je vzel za svojega spremljavca, ne, da je bil tam zraven. Popolnoma mu je zaupal. Ker ta razbojnik tudi ni prosil, naj ga reši tega trpljenja, ampak prosil je samo, naj mu odpusti in naj mu ne zameri, kar je storil. Ne, to je razlika. V glavnem veliko, v tem vidimo veliko usmiljenje gospoda Nitjanande. Tih zabav v Nitjanande je še ogromno. Usmiljenje je pokazal tudi do Šivananda Sene, poznamo to zgodbo, potem, ko ga je brcnil v glavo. Tudi to je milost. Veliko, veliko je takih primerov. Ampak o tem boste mogoče slišali še kaj popoldan, če ne pa drugič. Kakšno vprašanje je mogoče? Komentar, izvoli.
A lahko veš, prvi zgodbi, ko so se zapandale, pa gospod Nitjananda pogošča, pa ne tudi Nitjananda v Wuhan, ne če lahko.
Aha, Nitjananda ima, ja, tam, ko so zgradili ta tempel, prej sem rekel, da so zgradili tempel za to kačo, so ga na ta način naredili, da Nitjananda, ki je imel prej dva uhana, je postavil tja en uhan. In iz tega uhana je potem nastal tempel. In zato ima Nitjananda tudi sedaj samo en uhan. Mislim, naš ima dva, ampak ne vem, kako se reče uhan, se tudi reče Nitjanandi. V glavnem ta tempel izhaja iz tega uhana. Kako je bilo že? Lukno, ki je bila dva kača noter, ne, v glavnem tudi, ampak ja, kača tudi ni hotla. Gospod Nitjananda je izvorni guru in tudi ko je tudi gospod Čajtanja ga je sprejel kot takega in je tudi so mu naredili vjasa puđo, ker je Nitjananda se upiral sicer, ne, da je, ker je gospod Čajtanja vsevišnja božanska osebnost, ampak Nitjananda je kot izvor, kot Balaram, izvorni guru in predstavlja in vsak kvalificiran guru predstavlja Nitjanando, ona je njegov predstavnik. Tako se moramo tudi do njega moramo imeti tudi tak stav, ne, tudi do do svojega duhovnega učitelja, kot do Nityananda. Še kdo? Grantar? Izvoli.
Te razbojniki, ki so se pa združili, oni so mi pol v tej kirtan skupini, ki je Nityananda vodil, recimo na Rata Jatra,
ki
so mi tudi. Oni pač, oni mi pol tako skupino, da je spet sestavljeno.
Ja, to sem pozabil reči. Ja. V vseh teh zgodbah se lahko sebe vidimo tukaj noter. Ne? Marske, kar je... Izvolim. Ja. Ta tempel je še zdaj tam. Zdaj, ne vem, tisto Han je tam. Tempel je tam. Ja. Tam oni še več se obožujejo in nosijo hrano.
Ampak
čakaj, ljubav,
ti
bila, ne? Ja. Aha, no, nismo vedeli. Če za tiste, ki niso slišali...
V tempo, na nas izkono v dolgi tempo, ja. Ti je godine prostore, a te penjete u stepenice, napravo su tu panoram, pa šta je dobe zraje. Ti da drži taj točak, išma svoji na zakoči, na ulazu, naš izkono tempo, da
aha, Nita Doja Prabhu je še dodal, da ta vas, Ika čakra, kjer se je rodil gospod Nityananda, se imenuje zato, ker je to po tej čakri, ki jo je Krišna, ko je Krišna posegel v bitko na Kurukšetri, da bi kolo bojnega voza vrgel v Bišmo, to čakro, ne, ko je to že vrgel, je ta čakra pač nekaj mora leteti in jo je usmeril tja, a je to še v Navdvipu, blizu Navdvipa in je tam ta vas Eka čakra. In ko greste sedaj v Eka čakro v to vas, je tam na vhodu pred Iskonom templom ta slika oziroma relief tega dogodka. Jaz sem sicer bil v Eka čakri, ampak to je bilo prej, še ni bilo tega. Ja. Že? Lepo. Ko smo bili v Eka čakri, se spomnim, je bilo, ko smo prišli tja, smo tam sedeli pred enim templom in potem je prišel, je bil tam en slep pevec. Ja. Mogoče. Bil je slep, pa je pel. In res, tako nam je seglo do srca, vsem skupaj. Vsi smo ga poslušali, tam smo bili ure z njim. Speli smo z njim, ja. In potem, ampak potem, ko so, potem pa smo kar vsi, mislim, takrat so skupino, nas je bilo kar nekaj, cel avtobus. In smo potem kar dajali donacije, kar vsi so čutili inspiracijo, da bi mu dali še več, ne temu. Tako da so potem še drugi iz vasi so kar od neke invalide dobili, pa so jih tja k nam vozili, ampak ni bil več inspiriran dati kakšno donacijo. Res, tako se je čutilo ta energija njegova. Grantara Čaitanja Čaritamrita ki? Ja.